galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waasniin labada bisha November sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin daadinaya Sahre Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah musharaxiinta doorashada Mareykanka oo ku jira maalintii ugu dambeysay ee ololahooda doorasho kadib codbixinta berri oo talaada ah dhacayso.
maanta waa maalintii hal maalin baa ka harsan. wuxuu marayaa meesha ugu kululayd 90 degree labada kandidey codkii waqtigii xabibin jireen aada joogaa waa daalan yihiin. diyaarada safar baa dilay dambeyn soo bax. waxaa lagu jiraa xilligii soo kala jiidashada ninkii ay dadkii soo baxaan baa guuleysanaya.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixinno ku saabsan dhinacyada ay soomaalidu kala taageerayaan doorashada madaxtinimada Mareykanka.
waan u codeynayaa Trump, waan u codeeyay,
waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan u codeynayaa all the up and down Republican.
iskanahay dad masaakiina baan iskanahay. marka qofkii markuu na taakulaynayo ayaan raacnaa sida guryahana laga caawiya.
waay aan u taageerayo Joe Biden waxa weeyaan madaxweynahayna hadda haysano waddankeeni dadka uu ka xiray ma soo geli karaan mana ku noqon karaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee la tartamaya Joe Biden ayaa tegay axaddii shalay gobollada lagu hirdamayo si ay isu soo baxyo ugu qabtaan taageerayaashooda doorashada qaran ee soo socota, islamarkaana ay u hantiyaan 4 sano aqalkacda. waxaana Trump uu socdaa 2 gobol ku marayay ka bilaabay degmada Macomb ee gobolka Michigan uu si lama filaan ugu hantiyay wax ka yara 11,000 cod sanadkii 2016, islamarkaana kaga guuleystay musharrixii xisbiga dimuqraadiga ee xilligaasi Hillary Clinton. hase yeeshee ray ururin dhowaan la sameeyay ayaa muujinaysa in Biden uu Trump ka horreeyo gobollada Michigan iyo Wisconsin iyo gobolka Pennsylvania uu ka horkacayo xoogaa 3 gobol oo dhaqan ahaan ahaan jiray gobollada dimuqraadiga, balse Trump wax yar uu ku guuleystay 4 sano ka hor, kuwaas oo hadda Biden rajeynayo inuu dib u hantiyo. dhowrnimo hubaysan ayaa saa kaaroonnimadii gudaha u galay jaamacadda magaalada Kabul, islamarkaana rasaas ku furay. arrintaasi oo sababtay in 3 yaac iyo in ardaydi ay ka soo dareeraan jaamacadda iyagoo isku dayay inay cararaan. muuqaala boga Twitter-ka uu ku leeyahay uu soo dhigay telefishin laga leeyahay Afghanistan oo lagu magacaabo Tolu TV Channel ayaa muujinaya jahawareer iyo ardaydii oo cararaya xilli dhawaaqa rasaastana la maqlayay. barasare oo magaciisa ka gaabsaday in la xuso ayaa sheegay in ardaydiisa iyo isaguba ay isku dayeen inay ka baxaan jaamacadda. xaaladdu waa ahayd mid cakiran, qof kastaana isku dayay inuu cararo. ciidamada ammaanka ayaa dhaqsi isku gadaamay aagga, dhowr gaadiidka gaashaamanah ayaana lagu arkayay bannaanka jaamacadda. taariikh Ariano oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay baarayaan jaamacadda iyagoo oo si qun yaraa u socda si ay iskaga ilaaliyaan in cid wax ku noqoto. dad goobjoogayaala ayaa sheegay inay arkeen dhowr nin oo hubaysan oo rasaas ku furaya gudaha dhismaha jaamacadda, waxaana wasaaradda arrimaha guduhu xaqiijisay in 8 qof ay dhaawacmeen. dalka Bangaladesh ugu yaraana 50,000 qof ayaa isniintan maanta isugu soo baxay jidadka magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Dhaka, iyagoo ku bannaanbaxaya madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ku difaacay cambaareyntii uu jeediyay Islaamku inay tahay xorriyatul qowl. waxaana dadka bannaanbaxaya dalbanayeen in la qaadaco wax soo saarka dalka Faransiiska, iyagoo isku dayay inay socod ku tagaan safaaradda Faransiiska inkastoo ay ka hor istaageen ciidamada booliisku. dalka Faransiiska ayaa gacan saar miima oo ganacsiga iyo gargaarka alala Bangaladesh. booliiska ayaa dadka isu soo baxa ka qayb galay ku qiyaasay 50,000, hase yeeshee kuwa soo qabanqaabiyey ayaa sheegay in isu soo baxa ay isugu yimaadeen in ka badan 100,000. ugu dambeyntiina wax ka yar 4 qofba 1 qof oo ka mid a codbixiyaasha dalka Algeria ayaa ka qayb galay codeyna xaddii loo qaaday dastuurka dalkaasi sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, iyadoo dowladduna isu dayeysay inay dhiirigeliso in aad loogu soo baxo. taasoo ahayd ayaa qorshe lagu soo afmeerayay xasilooni darradii siyaasadeed ee sanadkii hore. Madaxweyne Cabdulmajiid Tabon iyo milatari awood badan ayaa soo bandhigay dastuurka cusub si ay u muujiyaan inay ka jawaabeen wixii sababay caradii bulshada ee kiciyay isu soo baxyo toddobaadlaha in ka badan sannad, waxaana natiijada aftida dastuurka la shaaciyay tobankii subaxnimo isniinta maanta, iyadoo dadkii u soo baxay codaynta xaddina ay noqdeen 32.7% sida ay hay-adda doorashadu sheegtay.
mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwaco warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. saacado keliya ayaa inaga xiga marka maalinta beri ah ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. tan iyo xubnaha aqalka senatka ee sare iyo aqalka hoose ee mudanayaasha, labada musharax ee madaxweyne waa madaxweynaha waqtigan Donald Trump iyo Joe Biden oo ku-xigeenkii hore ah ee madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa si aada isugu dhow, waxaana adag in la saadaaliyo cidda guusha ay raaciso. dadka Soomaalida ee heysta dhalashada Mareykanka ayaa waxa ay si weyn uga qayb qaadanayaan doorashadan, qaarkood way sii codayeen halka kuwa kaleetana ay maalinta berita ay codkooda dhiiban doonaan. gobolka Minnesota iyo gobolada kaleeto ee ka mid yihiin kuwa Soomaalida ay ku nool yihiin ayaa waxaa jira dad xisbiga jamhuuriga u codeynaya oo taageersan madaxweyne Donald Trump. haddaba waa kuwa Soomaalidan maxaana ay ku dooranayaan Donald Trump? warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
anigu waan u codeynayaa Trump, waan u codeeyay.
waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan u codeynayaa all the, like up and down, waxa ay dhahaan maaragtay Republican.
waa laba ka mid ah tiro Soomaali ah oo degan gobolka Minnesota oo u codeynaya madaxweyne Donald Trump. Safiya Yasiin Faarax oo in ka badan 27 sano deganay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in dhowaan ay ku biirtay xisbiga jamhuuriga, shalayna ay u soo codeysay madaxweyne Donald Trump. safiya waxay dareentay in siyaasadaha Trump ay ka fiican yihiin kuwa dimuqraadiga.
kan darsay marka waxaan fiirshay communitygeena, waxaan fiirshay dayaca badan oo jira, xataa siyaasadda dibadda markay noqoto way dagaal badan yihiin dimuqraadiga. marka aniguna dagaalada ma jecli. waddankeennaan waa waddankeennii hadda anaga aan degannahay, dagaal iyo shida iyo dhaqaale xumo iyo inay nagu dhacdo ma rabno. marka waxyaabaha igu dhaliyay inaan Republican sanadkan aan noqdo waxaa ka mid a barnaamijka uu wado madaxweynaha Donald Trump. dadku waa ogahay oo maaragtay isagoo hadaladiisa iyo wax aad baa loo dhibsaday iyo Twitterkiisa iyo wixiis, laakiin anigu waxaan xoogga saaray siyaasadiisa.
ugaas Cabdicasiis ugaas Xasan isaguna waxa uu sheegay in 20 sano ee uu Mareykanka joogayba uu taageersanaa xubinna ka yahay xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
siyaasadiisa waxaan qabaa inay ka soo celinayso qaab way u socotay adduunka iyo Mareykanka ay u socdeen oo bidcood zaa'ida oo innaga dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo qaab ahaanba ayn khatar inagu ahayn inuu ka soo celinayo.
safiya Yasiin waxay iyana sheegtay in Soomaalida fikirkoodu uu muxaafid yahay islamarkaana ay xisbiga jamhuuriga wax badan wadaagaan.
markay noqoto dhaqan ahaan annaga Soomaalida conservative waa Soomaalida dhaqan ahaan, taa laftirkeeda Soomaalidu waaba Republicanba ma garatay. haddii marka dadkii sidii Republicanka hadday fahamsanaan lahaayeen Soomaalida dhaqankooda, waxaan aaminsanaa inay iyagu uga soo hormari lahaayeen
dimuqraadiga.
madaxweyne Donald Trump markii uu xilka qabtay siyaasadihii ugu horreeyey ee uu fuliyey waxaa ka mid ahaa xayiraadda socdaalka ee dadka ka imanaya dalal dhowr ah oo muslim ah oo ay Soomaaliya ku jirto, iyo weliba yareynta tirada qaxootiga. safiya Yasiin waxa ay sheegtay in Trump siyaasaddiisa la bedeli karo haddii ay iyagu xisbiga ku biiraan.
dadka uu xadiday ama uu xakameeyey waxay ahaayeen qaxootiga cusub oo dee isagu siyaasadiisa uu kambeyn ku galay oo dhan baaba waxay ahayd inuu qaxootiga maaragtay hakiyo ama uu xadido. anigu marka siyaasadda meelihi qaxootiga ha la celiyo oo dadka aaminsan oo jecel ma ihi, waa waxyaabaha aan rabno inaan ka bedelno. minority waxaa loo baahan yahay inay Republicanka galaan si siyaasadooda wax looga bedelo.
Cabdicasiis Ugaas Xasan waxa uu isna sheegay in inkastoo aanay dhammaan taageeri karin siyaasadaha Trump, haddana uu si weyn u aaminsan yahay in siyaasadaha Trump iyo jamhuurigu ay Soomaalida dhinac walba uga fiican yihiin, gaar ahaana dhinaca ganacsiga, iskuullada, xorriyadda diimaha iyo qoyskaba.
foreign policy waa kaga nabadgelaynaa, businessida lagula ogolka waan kaga nabadgelaynaa, dhaqanka iskuulka diimo wuxuu leeyahay iskuulka waa in diimaha la geeyaa dadka lagu wacaliyaa buu leeyahay, dadka diimahooda la baraa. waxaan kaga nabadgelaynaa isguursigii, inaan gabadhayda iyo wiilkayga aan baro inay guursigoodu ilaa anuu diin lahayn diintaydu waxay jeceshahay inaan raaco nimanka meesha joogana waxay rabaan inay dadka inay waxay la dagaalamayaan qof walba wuxuu ka xishooda wuxuu dhibaatay
madaxweyne Trump waxaa lagu yaqaanaa hadallo adag oo uu ku weeraro dadka ay ishayaan laakiin Safiya Yasiin waxay Soomaalida Mareykanka u sheegaysaa in hadallada Trump aan la eegin ee la eego siyaasadaha uu wato iyadoo Soomaalidana ugu baaqaysa inay dhanka jamhuuriga u leexdaan
fiirinnana personalitygiisa iyo dabeecadiisa waxa fiirsan siyaasadiisa siyaasadiisa laftirkeeda waxa dhici karta in ay dhayiraadaan sawto muslimka nabaca sawto muslimka diiday laakiin waxaan kula talin lahaa dadka in ay galaan waxaan u leeyahay saasna waxa way markay noqoto dhaqan ahaan anaga Soomaalida conservative way Soomaalida dhaqan ahaan taa laftirkeeda Soomaalidu waa republican ba ma garatay hadii markay dadku sidii republicanka day fahansanaan lahayn Soomaalida dhaqankooda waxaan aaminsanahay inay iyagu uga soo hormari lahaayeen democratic marka taama dhicin hadda marka anaga shaqada noo taala waxay tahay in la baro republicanka in Soomaalida community ga Soomaalida halkan ku badan afrikaanka oo dhan laakiin community ga anaga aan ka midnahay khaasatan ee muslimkana ah in inaan isku dhownahay markay noqoto dhaqan ahaan values ahaan waxa soo dhan inaan isku dhownahay republicanka marka taasaanan ugu dhiirigelinaya in aan u wareegno xagga inteena badan
maxamed bashir abdirahmaan VOA Washington.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Dhinaca kalena, Soomaali fara badan ayaa mar kale sanadkan cududkooda siinaya. Musharraxa xisbiga Dimuqraadiga oo sanadkan ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ay u arkaan in dantoodu ay ku jirto. Haddaba Soomaalidu maxay ka helaan amaba ay ugu xiran yihiin xisbiga Dimuqraadiga? Warbixintan waxay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Soomaalida Mareykanka, gaar ahaan kuwa degan Minnesota, waxay badankood u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga oo ay u arkaan inuu yahay xisbi u furfuran dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa dalkan Mareykanka ku cusub. Soomaalidu waxay ku doodayaan in xisbigu uu yahay mid dan yarta taageera oo dhinac walba uga fiican xisbiga jamhuuriga oo ay ku eedeeyaan inay faquuq kala kulmaan. Zainab Maxmuud waa gabar yar oo ka qalin jibisay jaamacadda Minnesota.
Way aan u taageerayo Joe Biden waxa weeyaan madaxweynahayna hadda haysano waddankeeni dadka uu ka xiray ma soo geli karaan mana ku noqon karaan intaas haday ugu horeyso 4 sanadood oo kale hadduu sii haysto maxaa ku xigi doona anigu sababtan dada iga dambeeya familygeyga Soomaaliya jooga ee dooyin adeeryaal oo wiyaal baa ay maqan waxaan jecelahay insha Allah inay yimaadaan in future-ka iyaguna opportunity aan ama fursadaan anigu helay in iyagu helaan
Abdinuur Barkhad waa aabe leh laba caruur ah waana arday jaamacadda ka dhigta gobolka Minnesota gelinna u xogsada reerkiisa doorashadan waxa uu ku dooranayaa baahiyihiisa oo uu arko in isaga iyo Soomaalida la midka ahba ay u wanaagsan tahay in dimuqraadigu ay guuleystaan
kanahay dad masaakiin ah waan iskanahay marka qofkii markuu taakuleynayo ayaan raacnaa sida guriyahaana laga caawiya waxna laga caawiya waxyaalo kale oo badan oo ka mid ah waxbarashada waxa kamida waxyaalaha kale naga caawiya ayda marka qofku shan ilmo dhalo aanu haysan cid taa kuleysa waxyaalahaas kamida waxyaalaha xisbigan uu door bidayo inuu dadka soo gulootiga ama laga badan yahay ama midabkaaba uu ku gacan qabto maadaama ay u badan yihiin dad saboola
marka laga yimaado in ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga Soomaalidu haddana waxa ay ku doodayaan xisbigan in uu Soomaalidu siiyay fursad ay xisbiga uga dhex tartamaan taasina ay keentay in ay ku guuleystaan kuraas kala duwan sida kursiga Ilhan Umar ee aqalka Kongreeska waxana Soomaalidu ay rumaysan tahay hadii Joe Biden uu guuleysto in Soomaali badan ay jagooyin sare heli karaan
badan ma ka filayaa in saaxiibkayu hadda shaqo siiyay oo xisbiga loo magacaabo Ilaahdo Maxamed Maxamuud Boosaaso haddii uu badiyana dani Soomaaliya xafiiska madaxweynaha galay uu noqonaya oo chief staff oo kale noqdo marka muhiim bay noqotay anaga waxyaalahaas oo dhan waxay noqotay sumcadeena muhiim bay u tahay Soomaalida siyaasadeeda muhiim bay u tahay Soomaalida badan ee xilalka haysa ayay xitaa muhiim u tahay ay ka mid yihiin Maxamuud Nuur Hodan Ilhan Faatax cid walba la doorto Cabdi Warsame kuwii dambe iyo kuwa horeba
taageerayaasha Soomaalida ah ee xisbiga dimuqraadiga waxa ay kaloo qabaan in hadii Joe Biden uu guuleysto uu dadka madow ee Mareykanka wax badan u qaban doono sidoo kalena uu yareyn doono tacadiyada ay sheegeen in booliisku ay u geystaan madowga Mareykanka
aniga waxay ila tahay Joe Biden hadii hadda la doorto in uu ka fiicnaan doono Donald Trump sababtaasi waxa dhigtay dadka oo madowga ah dagaalku ma furayo askarta wuxuu sameynayaa resources buu gelinayaa oo dadka madowgaa sida online ama dadka oo you know latinaga ah also jaamacadaha ama even something as simple as taxes ko kale inagu badinayo laakiin sida dadka oo millions of dollars ka haysta oo iska bixin kara uu ku badin doonaa.
Joina Trump iyo Joe Biden tartankoodan adag waa mid aad isugu dhow lamana saadaalin karo cidda guuleysanaysa, balse madaxweyne Trump haddii mar kale la doorto waxay Soomaali badan sheegeen inay cabsi qabaan iyaga oo aaminsan in ay sii kordhi karaan ficilada ka iman kara kooxaha nacab muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay.
Anigu haddii uu Donald Trump guuleysto aad iyo aad bay iigu xun tahay, sabab oo ah anuu gabadh baan ahay muslimada oo Soomaaliyeeda oo waddankan ku kortay, laakiin se baqitaan badan buu na geliyey. Waxaan ka baqayaa in oo aniga for example haddaan basraco ama aan meel marayo keliya in la igu dilo because sabab sida aan u ekahay.
Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida Maraykanka tira ahaan si weyn ayay u codaynayaan natiijada doorashadana uga dhul sugayaan. Soomaalidu waxay ka mid yihiin malaayiin codadkooda dhiibanaya oo soo dooran doona madaxweyne. Haddaba Trump ama Biden, kii guuleystaba waxaa u yaala howl adag oo ku aadan sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa dadka Maraykanka oo siyaasadda ku kala qaybsamay. Nuur Bukhari, V O A, Washington.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo ninka isku hayaan tartanka madaxtinimo ee dalka Maraykanka ee xisbiga ka socda Dimuqraadiga waa Joe Biden ayaa waxa ay labaduba ku sii jeedaan gobollada aanan weli aysan dhicin cidda ay u codeynayaan, iyada oo isku soo baxyo lagu taageersan yahay musharaxiintaasina ay ka dhacayaan maalin un ka hor xilliga doorashada madaxtinimo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Madaxweyne Trump ayaa ka bilaabay ololihiisa shan gobol, wuxuuna lugtii ugu horreysay uu ku tegay xaafadda Macomb ee gobolka Michigan. Gobolkaasi oo ku yaala bartamaha galbeed ee Maraykanka waxa uu si lama filaan ugu guuleystay 11,000 oo cod sanadkii 2016 oo uu kaga guuleystay musharaxii dimuquraadiga Hillary Clinton, waxaana taasi ay dhabaha u xaartay guushiisii madaxtinimada. Trump waxaa kale uu tegi doonaa maanta Isniina laba goobood oo hor leh gobolka Michigan oo keliya, isagoo ololihiisa ugu dambeeyana kusoo afjari doona halkii uu 4 sano ka hor kusoo afmeeray oo ah Grand Rapids oo dhacda dhinaca galbeed ee gobolkaasi oo isku soo bax ballaaran uu ku qaban doono. Balse waxay aftidii ugu dambeysay muujinaysaa in Biden uu Trump kaga horreeyo gobolka Michigan iyo weliba Wisconsin, halka wax yar uun ay u dhexaysa Pennsylvania, saddexdii gobol ee caadiyan dimuqraadiga ahaa. Balse Trump uu si aad u yar ugu guuleystay 4 sano ka hor, Biden ayaa sahadda rajaynaya inuu dib u hanto gobolladaasi. Muhiimadda gobolladan ayaa ah in haddii Biden uu ku guuleystay 3 gobol isla markaana uu helo gobolladii Clinton ay ku guuleysatay 2016, taasi in guusha ay siinayso Biden. Aftida hadda ayaa muujinaysa in Biden uu hoggaanka uu ku horreeyo dhammaanba gobolladii ay Clinton ku guuleysatay. Trump iyo Biden waxay si joogto ah u booqdaan dhammaanba 3 gobol ee kala ah Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin. Sabtidii Trump ayaa 4 isku soo bax ku qabtay Pennsylvania, halka Biden shalay oo xad ahayd uu ku qabtay 2 isku soo bax magaalada ay dimuqraadiyiintu ku xoog badan yihiin ee Philadelphia. Awoodda Trump ee Pennsylvania ayaa ku xoogan meelaha baadiyaha ah iyo magaalooyinka yaryar. Kadib hakadkiisii Michigan, waxa uu Trump u sii duulay 4 meelood oo kale oo la isku haysto codadkooda: magaalada beeraleyda ee Iowa oo ay afti cusub muujinayso inuu kaga yara sara marayo Biden, kadibna waxa uu tegi doonaa North Carolina, Georgia iyo Florida oo ah 3 gobol oo Trump uu ku guuleystay 2016, kuwaasoo door muhiim ah ka qaadan doona natiijada doorashada guud ee berri dhacaysa. Doorashada Maraykanka sama ahan mid lagu go'aamiyo codadka dadka ay dhiibtaan oo keliya, taasina waa hanaan aan toos ahayn oo dimuqraadiyadda ku saabsan, balse 538 xubnood oo loo yaqaano Electoral College ayaa laga doonayaa musharaxiintu in ay ka helaan 277 cod midkiiba si madaxweyne uu u noqdo musharaxu. Balse Trump ama Biden midbaa ku guuleysan doona codadkaasi iyadoo gobolladuna ay u kala codad badan yihiin sida ay u kala dad badan yihiin. Inta badan Biden codayntu waxay ugu hiilinaysaa faa'iidada inuu haysto 2 gobol oo dad badani ay Maraykanku degan yihiin oo ah gobollada California iyo New York, halka Trumpna uu ka haysto ama la filayaba inuu ka helo deegaano yaryar oo ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin, kuwaasoo caan ku ah beeraha iyo dhulka baadiyaha ah. Axaddii shalay, Biden waxa uu ka hadlayay munaasabad lagu qabtay Philadelphia oo ay dadku baabuurta ku jireen. Trump ayaa isna gobolka Pennsylvania dhinac ka joogay Sabtidii. Madaxweyne ku xigeenkii hore ayaa sidoo kale taageerayaashiisa kula hadlay Michigan, iyadoo uu weheliyo madaxweynihii hore Barack Obama oo ay 8 sano soo wada shaqeeyeen. Ilaa iyo barqadii shalay oo axad ahaydna waxaa dalkan Mareykanka codeeyay 93 milyan oo qof, waana 3 meelood oo 2 dadkii codeeyay guud ahaan sanadkii 2016 oo tiradoodu ay ahayd 138.8 milyan oo qof.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay.
Haddaba tartankan madaxtinimada Mareykanka ee u dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa maraya meel kulul. Labada musharax waxay maanta qaban doonaan isu soo baxyadii u dambeeyey ee taageerayaashooda ay kula hadlayaan. Sida ay doorashadan u socoto iyo codadka lagu kala tartamayo ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Maxamuud Nuur Wardheere oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee isku soo taagay xil la soo doorto gobolka Minnesota, haatanna ah khubarada u dooda xuquuqda dadka ee guryaha.
Maanta waa maalintii hal maalin baa ka harsan. Wuxuu marayaa meesha ugu kululayd 90 degree labada candidate. Codkii waqtigii xabiban jireen aada jooga waa daalan yihiin. Diyaarada safar baa dilay, campaign iyo raali isu soo bax. So waxaa lagu jiraa xilligii soo kala jeesashada ninkii ay dadkii soo baxaan baa guuleysanaya aada usoo baxaan. Marka labada kooxba taageerayaashoodood way rabaan inay aada usoo baxaan oo beri codeeyaan. Maaragta weliba hadda Minnesota kale waxaa la leeyahay warqad danba hasoo dirina imow codee maxaa maxkamad iyo dagaal iyo hadhow sheeg kalama rabno. Qolo walba waxay leedahay taga 3 bisha maqsaf dheer baa ka dhici doonaa Mareykanka meel walba doorashada talaadada. Marka waa dhammaatay hadda ololihii wa gabagaba waaye. Waxay noo haraabo waa inaan ogaadno madaxweynihii 46 ama madaxweynihii 45 Trump inuu soo noqdo ama inuu Biden noqdo madaxweyne idkood.
Maxaa adiga si gaar aad isha ugu haysaa muhiimadda tartankan markay noqoto saacadaha ugu dambeeya?
Waxaan aniga ugu hayaa isha sida gaarka ugu haya gobolada la isku hayo oo hadda oo battleground la dhaho oo aadka loogu dagaalamayo way isbedbedelaan. Waxaa isbedel anytime uu dhici karaa isbedel, qof baa kormari kara qof hooseeyo. Marka taa xagga isha waa ku haya, laakiin aniga waxaa igu muhiimsan waxaa waaye aqalka US Senate oo ay kala wareegidiisa muhiim tahay madaxweynaha iyo laba Trumpba, sababtoo ah aqalka Senateka waxa waaye aqalka dhammaan madaxweyne kastoo yimaada ajendihiisa ama wada diidi kara ama wada dooran karo aan ka ahayn dhaqaalaha oo aqalka hoose ku xoog badan yihiin. Marka aqalka saraan aniga aad u fiirinaya
wayahay. Inkastoo Mareykanka guud ahaan doorashadu ka dhacayso, haddana gobollo khaas ah oo kooban baa lagu tartamayaa laguna kala badiyaa. Waa kuwee
gobollada hadda aadka loogu tartamayo? Waa gobollo dagaalka u badan uu ka socda. Waa gobolladii Trump uu helay 2016, waxaana markaa hadda dagaalka ugu weyn gobolka number one lagu dagaalayo wuxuu noqon doonaa Pennsylvania oo haysto 20 electoral college, waxaa ku xigta Michigan oo haysato ilaa iyo 16 electoral college. Waxaa iyo dagaalka waxaa kaloo aada uga dhici doonaa uga socdaaba hardanka loolanka campaignka wuxuu ka socdaa Florida oo haysato 29 electoral college. Marka saddexdaas gobolba hadda hardanka ugu badan uu ka socda.
Marka dadka u kala codeynaya labada xisbi ma la dhihi karaa hadda qof walba uu yaqaanaa cidii uu codayn lahaa haddii uu yaqaano maxay yihiin codadka ugu dambeeya ee la kala jiidanayo?
Waa runtaa qof walba ishuyadiisa iyo wuxuu sabo uu yaqaanaa waa la dhihi karaa. Laakiin baska garankataa populationka dad baa mar walba siyaasadda aan bog hore aanay uga jirin. Marka campaignka iyo ololaha iyo weli dad waxaa jiray u baahan in la shukaansado, la soo jiito, marka wax loo sheego weli dad baa jira laga dhaadhicin karo labada dhinacba barta ay ka dhaadhicin karaan. Laakiin ma la garan karo waa aada ogtahay wixii ku dhacay Hillary Clinton iyadoo saacadan oo kale aad u horeysay hal mar doorasho laga gudbiyo marka nin hadda dhihi karaa for sure ama waxa guuleysanaya ama Biden ama Donald Trump ma jiro. Waa isu dhow yihiin marka aad iyo aad bay xaaladda maarata u tahay fluid, wax isbabedeli karo oo maarata aan la saadaalin karin sida dhabta ah.
Doorashadan Mareykanka sideedaba dadku toos uma soo doortaan madaxweynaha, waxa jira waxa la yidhaahdo ergooyin doorasho ama electoral colleges, bal sharax waxay yihiin sida u shaqeyso.
Horta electoral college waa wax soo bilowday 1787 meelahaas, waqti taariikh fog, waqtigii Mareykanka uu fogaa oo aan internet iyo waxaan dhan jirin, farda lagu socon jiray, la isugu imaan jiray gobolada SMC isu aaminaan loo sameeyey in physically. Marka waxaa mana dhici jirin doorasho saa isugu dhow. Sanadahan dambey noqotay wax muran gal markay doorashada dadka isu dhowdahay bay important noqdaan. Marka waxay ka kooban yihiin electoral college waxa waa 538 qof oo ka kooban dhammaan aqalka US Congress iyo 100 senator. US Congresska oo ka kooban sidaad la socoto Haruun oo 538 iyo 3 ma aragtaa xubnood ee Washington DC. Marka 438 iyo 100 senator la isku daray, intaasay horta matalaan gobol walbana wuxuu leeyahay inta ka socoto. Minnesota kale hadda 10 baa leenahay electoral college, 2 iyo 8 Congress iyo 2 senator. Marka dadkaas waxaa u taliya baarlamankooda iyo governorkooda iyo statekooda looga taliya. Waxay soo aadaan waa dad badanaa siyaasadda kusoo jiray ama xisbiyada madax ka gaaray ama jagooyin waaweyn kasoo qabtay. Qof iska caadi ma aha, waa dad ku weyn xisbiga marka legislative-ka gobolka. Dadkaas baa doorashada Mareykanka waa laba heer waay. Marka koowaad public, dadweynaha doorto wax. Markay dadweynaha doorashadooda dhamaato baa haddii isu dhowdahay, hadday kala fog tahay oo hadday lakala qaado number weyn lagu kala baday badanaa electoral college dhibaato waxba ma macneeyo. Laakiin markii wax yar lagu kala badiyo ama laisla eg yahay bay nimankaasi waxay awood u leeyihin sharcigu u fasaxayaa macnaha xubnahaas inay meeshay rabaan oo ay ama legislativekooda u sheego inay ku shubi karaan. Qaarkood xataa hal qof baaba xataa tiimkooda khilaafi kara oo aadi kara senatorkii kale murashixii kale. Marka wax sharciga dambi waa la ceebeyn karaa qofkaas, laakiin wax sharciga lagu qaadi karaa ma jiro. Marka waa wax duqoobay oo ah heer sharci duqoobay, xeer duqoobay oo weligii soo jiray, laakiin baryahana ashtiinka ku daarmay sababtoo doorashad Mareyka baryahan way isu dhawaataa. Markay isu dhawaato waxaa dhici karta qof tiradii badnaa helay sida hadda Hillary Clinton 3 million bay ka badnayd codka ay heshay Trump. Laakiin electoral college-ka oo la rabo qofka inuu helo waa labo, qofkii hor gaaro 278 xubnood 538 qofkii ka hela 278 baa hore looga dhawaaqaa inuu madaxweynaya. Marka taasaa wareer isu dhowaantaa wareerka keentaa iyo sharcigan duqoobay oo weligii soo jiro aan la bedelin.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Nuur Wardheere oo u waramayay Haruun Macruuf.
Maalinta talaadada 3da bisha November dalkan Mareykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada. Waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga Dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden. VOA waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta. Idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso, barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayaa VOA-du soo dayn doontaa.
Waxaa naga xasuusinaa in idaacaddeenna aroorta 4-da bisha November ay noqon doonto saacad kaamila, sida caadiga ahayd ay 6-da iyo barka aroornimo soo geli doontaa 4-da, balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7-da iyo barka aroornimo. Nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray, waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7-da iyo barka aroornimo. Si dhegeystayaasha VOA ee ugu xiran ay uga dhargaan wax alle iyo wixii doorashada ku saabsan.
Waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka. fikradaha iyo mabaadiida ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga.
Sidoo kale idaacadda Isla Arbacada soo socota kooda ilaa iyo kooda barka geeska Afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa V O A ay u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan.
Intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo, faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta Arbacada 4 November ee baxda 4 galabnimo iyo wixii ka dambeeya.
Cidii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay ula soco kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qobanaha v o a.
Haddaba v o a kala soco wararka, faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota.
Haddaba ha moogaan oo yaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo Arbacada idin soo bandhigi doonto.
markana waxaa la soo gaaray waqtigii xubinta dooda gaaban aan idin maqashiin jirnay iyo sidoo kale ta ciyaarihii iyo qaybaha dambe ee idaacadda, balse waxaasoo dhan waxaa kasoo horumaraya warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee la tartamaya Joe Biden ayaa tegay axaddii shalay gobollada lagu hirdamayo si ay isu soo baxyo ugu qabtaan taageerayaashooda doorashada qaran ee soo socota, isla markaana ay u hantiyaan 4 sano aqal kacada. waxaana Trump u socdaa 2 gobol ku marayay ka bilaabay degmada Macomb ee gobolka Michigan uu si lama filaan ugu hantiyay ee wax ka yara 11,000 cod sanadkii 2016, islamarkaana kaga guulaystay musharrixii xisbiga dimuqraadiga ee xilligaasi Hillary Clinton. hase yeeshee ray ururin ee dhowaan la sameeyay ayaa muujinaysa in Biden uu Trump ka horreeyo gobollada Michigan iyo Wisconsin iyo gobolka Pennsylvania uu ka horkacayo xoogaa 3 gobol oo dhaqan ahaan ahaan jiray gobollada dimuqraadiya, balse Trump wax yar uu ku guulaystay 4 sano ka hor, kuwaasoo uu hadda Biden rajaynayo inuu dib u hantiyo. dhowr nin oo hubaysan ayaa saakaaroonnimadii gudaha u galay jaamacadda magaalada Kabul islamarkaana rasaas ku furay, arrintaasi oo sababtay in 3 yaac iyo in ardaydii ay kasoo dareeraan jaamacadda iyagoo isku dayay inay cararaan. muuqaal boga Twitterka uu ku leeyahay uu soo dhigay telefishin laga leeyahay Afghanistan oo lagu magacaabo Tolu TV Channel ayaa muujinaya jahawareer iyo ardaydii oo cararaya xilli dhawaaqa rasaastana la maqlayay. barasare oo magaciisa ka gaabsaday in la xuso ayaa sheegay in ardaydiisi iyo isaguba ay isku dayeen inay ka baxaan jaamacadda. xaaladdu waa ahayd mid cakiran, qof kastaana oo isku dayay inuu cararo. ciidamada ammaanka ayaa dhaqsay isku gadaamay aagga, dhowr gaadiidka gaashaamana ayaana lagu arkayay bannaanka jaamacadda. taariikh aryaan oo aafiyan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay baadhayaan jaamacadda iyagoo oo si qun yaraa u socda si ay iskaga ilaaliyaan in cid wax ku noqoto. dad goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen dhowr nin oo hubaysan oo rasaas ku furaya gudaha dhismaha jaamacadda, waxaana wasaaradda arrimaha guduhu xaqiijisay in 8 qof ay dhaawacmeen.
mahad sanad Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii caalamka. xafiiska isku dubaridka arrimaha gargaarka bini aadamnimada ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay OJA ayaa soo saaray warbixin lagu sheegay in sanadkan 4 bilood ee lasoo dhaafay ay fatahaado salkiciyeen dadka badan 340,000 oo qof, kuwaasi oo badankoodu ku noolaa hareeraha webiga Shabeelle. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe waxay ka mid tahay meelaha ugu daran oo ay fatahaadaha dhibaatadu u geystaan, waxaana degmada ay marti gelinaysaa dad ka badan 70,000-80,000 oo qoys, kuwaasoo fatahaad uga soo barakacay ilaa 60 tuulo oo degmada hoos yimaada. injineer Maxamed Cabdulaahi Axmed, injineer Yaaqle, waa gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Balcad, waxa uu VOA uga waramay xaaladda deegaanka ka jirta.
si gaar ahaan markaan uga hadlo degmada Balcad, biyaha waxay fadhiyaan dhul gaaray ilaa iyo 40-50 kilometer oo isku wareeg ah ama dhir ah. biyaha waxay gooyeen wadada isku xirta degmada Balcad iyo degmada Jowhar. dadka raba hadda inay u gudbaan degmada Jowhar waxay dooni ka raacaan deegaanka isgoys 7 kilomitir ilaa 8 kilomitir u jirta qiyaas ahaan degmada Balcad, waxayna uga baxaan meesha deegaanka lagu magacaabo Qalimow afaafkiisa. Run ahaantii ma ahan wax laga faaloon kara khasaaraha dadka masaakiinta soo gaaray. Waxaa ku baaba'ay tuulooyin fara badan, biyahana ilaa iyo hadda xal looma helin, oo biyahan sanadkii hore sida ay u soo baxeen marba markii wabiga kusoo darsooman way sii socdaan sababa la xiriirta ishii biyaha oo aanan la xirin. Sidoo kale biyaha marka laga hadlo kor ahaana waxay kasoo baxaan ayagana dhanka Bareeyo deegaanka lagu magacaabo tuulada Jameeco, oo biyaha keedka gobolka Shabeelaha Dhexe ee ugu weyn ah oo dhirirkiisa gaarayo 60 kilomitir, balciisana in ku dhow 40 kilomitir uu gaarayo. Waana sababaha keentay biyaha Bari saameeya meesha oo jabtay awgeeda, isla markaana meesha ay ku sugan yihiin cadowga.
Cabdi Xasan Raage waxa uu ka mid yahay dadka beerleyda oo markii ay u caalwaayeen qasaaraha fatahaadaha soo laalaabanaya ugu dambeyn go'aan ku gaaray in magaalada ay nolol u raasadaan. Sidoo kale waxa uu abaabulay xero barakac si isaga iyo dadka kale ee dhibaatada fatahaadu ay saameysay ay u saldhigaan.
Beertii markii tacabkii ugu horeeyay bii fatahaadii magaalada haddana leertii la tagtay, mar saddexaad haddana tabcanay, haddana bii kale yimid, haddana beertii la tagtay. Markii marka saddexaad waxaan ku tacabay lacag deen ah oo dadka asta magaalada jooga baqaan round iri email geliyo beertaas aan leh lacagti ila hadda walii wule. Mar hadda beertay saddex fasal qasaarada ay qabatay, waxay danta igu kalagtay magaaladii inuu soo baraka hadana. Magaaladii hadaan usoo baraka guri aan iguma dhisneen, waxaan degay meel bannaan oo baraka oo dad kale kusoo barakaceen oo barxad ahaydo dad ay leeyihiin dhulkana dad ay leeyihiin islaamado ay leeyihiin ganacsi ay leeyihiin ay ahayd meeshaan soo degay.
Iyadoo taa ay jirto ayaa maamulka degmada Balcad ilaa 3 xero oo dadka barakaca ah lagu soo dhaweeyey waxay ka hirgeliyeen duleedyada degmada Balcad. Barakacayaasha qaar ayaa waxay u gudbeen dhanka magaalada Muqdisho maadaama hab nololeedkoodu ay fatahaadu burburisay.
Dhanka kaleetana deegaanka waaxda xaawataaka sidoo kaleete isagana aan ka sameynay qeyb kale oo barakac ah oo qeyb qeyb dadka aan u dejinay. Runtii dadka degmada soo gaaray waqtiyadii hore markii ay fatahaadii ay bilaabanaysay qiyaas isku celcelis ahaan waxay ahayd 14,974 qoys ah, balse xaaladda hadda la taagan yahay dadkii tiro qiyaas ahaan looma sameyn maadaama bishan hadda lagu jira ay ugu badnayd fatahaad dadkii barakaca ah ay soo gaaray. Waana kullin aan dhihi karnaa inta hadda degmada ku sugan gudaheeda in ku dhow 30,000 ilaa 35,000 walow dadka qaarkood ay xamar ay u gudbeen, dadna markaas ay deegaanadii kaleete markaas biyaha weli ma aysan soo gaarin ay isdhahayeen ay ku sugan yihiin. Sidoo kalena waxaana meesha ka marnayn ka maamul ahaan inaguna waxaan sameynaa in allaale intii aan awoodno oo samatabixin ah in aan dadkii aan ku garab istaagno.
Maamulka degmada Balcad ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka inay caawiyaan dadka deegaankooda fatahaadu ay waxyeeleysay si aanu dib u dhac ugu imaan wax soo saarkii dalka oo dadkiisu ay barakacyaal noqdeen. Fatahaadaha iyo daadadka waa halista ugu weyn ee xilligan dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan marka laga yimaado ayaxa iyo xanuunka COVID-19. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Markana kusoo dhawaada dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda beeraha dalka ayaa wado dadaallo lagu xoojinayo wax soo saarka guud ahaan beeraha dalka, hase ahaatee meelihii ugu wax soo saarka badnaa gaar ahaan labada Shabeelle iyo deegaanada gobollada Jubbooyinka weli si buuxda gacanta uguma hayaan dowladda iyo maamul goboleedyada. Waxaa sidoo kale ku soo noqnoqday fatahaadaha wabiyada iyo abaaro baahsan oo saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan wax soo saarka dalagyada beeraha dalka. Dadka qaar ayaa ku talinaya in marka hore laga shaqeeyo amniga iyo jawi beeraleyda u suurta gelin kara tacabka beerahooda. Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Nabadoon Badal Jaamac iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud. waxaana hadalka ku horeeyay Nabadoon Badal Jaamac Xirse.
Hadda ka hor baa dawladda maxaa sabra waxay sameysay mashruuc liya boora garaash boora garaam. Waxaa la oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan. Yaa markaa la oran jiray qaybni iibso qaybni ragaa reerkaaga siiso. Horta heerka maanta ma gaari karno oo abni ma jiro. Laakiin waxaan arkaa tilaabo xagga horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday. taasan horta dawladda yar aad ugu maarto hambalyeynaya waa arrin ay nagala dahday halka ha ka sii wado beeraleydana ha qasmo waa arrin in badan maartay aanu ka fakarayna inay timaado faa'iido dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye intaas oo faa'iido ay leedahay marka saas ay leedahay adeer
aad baad u mahadsantahay Badal Jaamac Xirse dibban kugu soo laaban doona professor maxamed qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinay sidee baad adigu aragtaa
arin looga bartay dawladdi hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysa midnaba ma wax soo saarka dalka waa arin ugu cusub oo hadda la soo hadal qaaday waa la soo taahay labada jubayo shabeelooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa wadanka amni darra ka jirta oo waxa ka horeysay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horeysa qofka bini'aadamka amni ayaa horta kowa amni gacan lagu maayo dhulkii khayraad kala ahaana horta wax weeye inta badan gacanta kuma jiro yacnihii wax la odhan karaa hadal ahaan bay u fiicantay laakiin se hal la isweydiiye halkay wax ka soo bixi jireen xaggee wax soo saarku xagu ka iman jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan baa ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada jubo iyo shabeelooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh wayn ognahay laakiin se maxaa ka jira amni darra ka jirta inta badan dawladdu gacanta kuma hayso amni markii la xaqiijiyo ayaa waxa imanaysa dalagii wasaaradda beeruhu halka ay ka hawlgeli karta wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto
hadii aan Badal Jaamac dib ugu laabto aad maqleysaa professor maxamed xulleyahay inkastoo ay talaabo wanaagsan tahay wax soo saarkii kobaci dhaqaalaha wadanka sare loo qaado haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto dawladdu dhamaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
horta saaxiibkay uu maadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aad u xun yahay waa waxaan isla wada qirayno ama adu amni ha ka jira ama yuu ka jirin horta beeraleyda waxay ku qasbayeen inay beerahooda qotaan waa miday ku qasban yihiin waxay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan
haye professor maxamed waad maqleysaa hadalka Badal wuxuu leeyahay talaabo baa la qaaday adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyay oo talaabo uu la qaaday
saaxiibkay horta waxa xagga wanaaga ayuu wax walba ka fiiriyay insha Allah in la yiraa wax walba saasi u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama quusto ayuu maanan u fahmay inuu u qaadlayo rajada marna lagama quusto laakiinse wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination siisaayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada meelahii wax soo saarka lahaa dhulkii wax laga soo saariyay jubooyinka iyo shabeelooyinka oo ahaa meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha oo wasaaradda beeruhu iyo mashaariicdaasi iyo maxay hayday ay ku mashquulsanaan jireen oo cid walba ay xusuusteeda taqaan ee aqoon yahan iyo cid walba Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamay dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale waxaad iswaafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta ee dhulkoodii lagu hardamayaa meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka sababta aanu leeyahay amni baa ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi marka waa inuu ka fakaraa herdan siyaasadeed baa xoogaa go'aan ku hayna ka socda labada dhinac marka markii ay ku kala baxaan ayaynu khayraad ka hadli karaa
haye Badal Jaamac Xirse
baadhe horta professorku waa mahadsan yahay amniga dalkuna fashaan buu kordhaya Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaadaa markii la isma un garab dego amnigu siduu darraalaha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladu waa lagu siisiqaya degmooyinki waa lagu siisiqaya tuulooyinki waa lagu siisiqaya sideedana balaayada unba markii la habsatay caafimaadku waa soo looda amniguna waa caafimaad waa soo loodaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan rajo badan baa muuqata wanaag badan baa soo ifaya waxaan marka shacabka ku baraarujinayaa soomaaliyeed ee beeraleyda ee meel walba jooga abwaan maxamed cali kaariye dhihi jiray hadda ka horgabay tiriyey shacabku kula hadlayay wuxuu carcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhammaan cudurka aadmiga dilacol iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga caqli iyo garaad iyo midnimo u cuska weeyaane uma tabar aan ciidaminoo caajis lagu beeray oo kacaga taagleynaysaan u carbisnayn hawsha oo caydhooduna iyo haysfaqriga sida camuuddaas kolley dunida ciil kama baxaan ceebiso u dheere dadka cudud wax qabata allow noogu soo celi horta soomaalida ilaahay cudud wax qabataa noogu soo celiyo dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda ha tabcamaal dowladdana taa waan ugu hambalyaynaynaa
waxaan siinayaa brofesor maxamed rajada fiican ee nolosha biniaadamka wax ka qabata taas waa taasi dowladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayde wax soo saar kasoo sameynayay ayay dhiirigelin samaynaysaa laakiinse dowladda dhexe waa inay xoogga saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iidaysan lahaa saaxiibkayna rajada fiican uu mar walba sheegayo anigaa la jecel
haye bedel jaamac xirse
adeer horta waxa weeye brofesorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hase ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshaan maanta joogno horta bal isu miisaan 25 sano dad isleynayay oo qabiil isu leynayo qoys isu leynayo isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacbiga soomaaliyeedba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dowladda iyo noqonno dalkana wada maamulano waxna aynaan wada qabsan caqliga ma geli karto horta taasaa iyaga la gudboon WFP na waxaa la gudboon inay beeraleyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa weliba ku caawiso oo beeraleydu ay dhiirigelin ugu noqoto iyo iyadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beeraleydu ka cabatay mar allaala markii dalagga la beeran lahaa ama raashin ku soo goy lahaa bay keenaysay raashin kale taasaa in badan soomaalidu ka soo cabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dowladda federaalku arrinta oo WFP ku qasabtay dalagga beeraha soomaaliya inay iibsato horta wax la heli kara maa amnigana kulligan inaan ka wada shaqaynaa waajib saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yidhi dhulka ha soo mareen madaxdu waa ognahay inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradda iyo midna beer iima qodeen anaa qodan lahaa beerta shacabku asagaa qodanaya madaxweynuhu beer kuu qodi maayo maamul goboleedku beer kuu qodi maayo alaa qodanaya ama al-shabaab dhex joog ama dowladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bini-aadmi iska daayo taasaan ku dhiirigelinayaa
brofesor maxamed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo garna
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oy danta guud ee ummadda soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halkaa ayay waxaa ka soo bixi karaa in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si ee cadaalada oo ay ma garanaysaa hal dhinaca ayay ku wajihi karaan markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasadda kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixriixaha laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara kabacdi beeruhu way bixi doonaan haddaad soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo inaad dalag beerood ama khayraadad ka sheekaysaan ana diyaarad baan raacayaa dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican buu marayaa ma suurto geli karto waa wax aan lagu riyoon
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirse iyo brofesor maxamed axmed maxamuud inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenab abuukar aad iyo aad ayay u mahadsan tahay doodaasi gaabanna iyada ayaa nala socodsiinaysay dhegeystayaal haatanna waxaaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaanu soo jeedinayaa wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade.
Akulati waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Talyaaniga, toddobaadkan kulamo adag ayaa kooxo iskaga hor yimaadeen ciyaaryahan Cristiano Ronaldo muddo garoomada kaga maqnaa cudurka coronavirus oo laga helay dartiis ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu soo noqday garoomada, waxaana kooxdiisa kubadda cagta Juventus uu qaybtii dambe ciyaarta gadaal ka soo galay 4 goal iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta Spezia oo iyadu xilli ciyaareedkan uun ku soo biirtay horyaalka waddanka Talyaaniga. Sid mudan ciyaaryahan Cristiano Ronaldo inuu goolashaasi 2 ka mid a u saxiixay, laakiin kulankii ugu hadalhaynta badnaa horyaalka waddanka Talyaaniga waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Udinese iyo AC Milan. ciyaartan ayaa waxaa xusid mudan xidiga 39 jirka ah ee kooxda kubadda cagta AC Milan Zlatan Ibrahimovic inuu 2 gool oo kooxdiisu ay ku badisay mas-uuliyadeeda lah, mid ka mid a isaga ayaa dhigay ka kalena. Waxa uu ahaa midkii ciyaarta uu ku soo qatimay guushana kooxda u keenay oo 2 ayuu ka dhaliyey kooxda kubadda cagta Udinese. Taasi waxay suuragelisay in kooxda kubadda cagta AC Milan ee hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga ku qabato 2 dhibcood waxay ku hogaaminaysaa 16 dhibcood. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleecana kulamadii laiskaga horimay toddobaadkan, waxaa ugu xiisa badnaa kii dhex maray kooxaha kubadda cagta Aston Villa iyo Southampton. Labadan kooxood ayaa waxaa iska dhaliyeen 7 gool, hase yeeshee waxa ay guushu raacday kooxda kubadda cagta Southampton oo 4 gool iyo 3 ku badisay. Waxaase la yaab lahayd in kooxda kubadda cagta ee Aston Villa 4 gool laga dhaliyey ciyaartu markii ay maraysay 58 daqiiqo, laakiin intaa wixii ka dambeeyey in kooxda kubadda cagta ee Aston Villa ay la timid 3 gool, soo haddii lagu sii dari lahaa daqiiqada dheeri ah waaba ay ciyaartaasi barbarayn lahayd amaba guul ayay ka keeni lahayd. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Everton ayaa waxaa lagaga badiyey 2 gool iyo 1 oo kooxda kubadda cagta Newcastle United ay ka guuleysatay, waxaana Everton haatan ay dhadhamisay guuldaradii 2aad oo xiriga. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo gurigeeda ku ciyaareysana waxaa goolka guusha u keenay ciyaaryahan Gareth Bale, oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xaaladoodu ay meel xun gaartay islamarkaasina kooxdiisii hore ee Tottenham ay kasoo badbaadisay. Tababare Jose Mourinho ciyaarta kadib hadlay waxa uu yidhi, waxaan weydiinayaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid goolka uu dhaliyey Gareth Bale sida ay u arkaan. Waxaad moodaa Mourinho in uu weerar aan gabasha lahayn ku qaaday kooxdii hore ee Real Madrid ee uu Bale u dheeli jiray, taasina uu doonayo inuu xidigiisa niyadda ugu dhiso sida kulamada dambe uu ciyaaryahanku isu buufbuufiyo isla markaasina uu kooxdiisa guulo ugu keeno. Laakiin kulankii ugu hadalhaynta badnaa horyaalka waddanka Ingiriiska, habeenkii xalay ayaa u dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Arsenal. Kooxda kubadda cagta Arsenal kuma aanay soo guuleysanin guriga Old Trafford muddo laga joogo 14 sano, markii ugu dambeysay ciyaaryahan Emmanuel Adebayor ayaa ciyaar ay la ciyaartay Manchester United Arsenal ku badiyey 1 gool iyo 1. Tartan leeg, habeenkii xalay ayaa kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa uga guuleysatay kooxda kubadda cagta Manchester United. Cabdirasaaq Diyeshe waxa uu ka faalooda ciyaaraha kubadda cagta magaalada Seattle Washington ayuuna ku dhaqan yahay, waxaan weydiiyey sida uu arko kulankii dhex maray xalayto kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Arsenal.
Runtii ciyaarta sidii la filayey muxuu ahay ayay ku bilaabatay oo weerar iyo warcelis, balse ugu dambeyntii waxaad moodaa in ay la wareegtay gacan ku haynta ama maamulidda Biruuniga ee kooxda Arsenal qaybtii hore ee ciyaarta, taasoo ka dhigtay in lagu ciyaaraya ama loo moodayba garoonka lagu ciyaaray inuusan ahayn garoonkii Old Trafford ee Manchester garoonkeedii, oo marka taasoo lasdhahay karaba Arsenal sida ay ugu maamulanaysay Biruuniga waxay u dhigantay in ay ku ciyaareysay garoonkeeda Emirates. Arrimahaas oo markii dambe muxuu ahay suurageliyey in kooxda Arsenal ay hesho rigoore kadib weeraro badan oo isdaba joog ay ku qaaday kooxda Manchester, kadibna hoggaanka halkaas ay kula wareegtay, taasoo markii dambena ay muxuu ahay ka difaacatay natiijadaasi, suurana gelisay in 3 dhibcood markii ugu horeysay muddo 14 sano ah ay ku soo qaadata garoonka Old Trafford.
Diyeshi ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in kooxda kubadda cagta Arsenal guushan ay gaartay ay keeneen xidigaha qadka dhexe iyo isbedelka kooxda kubadda cagta ee Arsenal lagu sameeyey.
Xidigaha isbedelka weyn ciyaarta ka sameeyey maanta ee aadka loo hadalhaya ay yihiin ciyaaranka qadka dhexe ee dhowaan lasoo wareegtay ee Thomas Partey ee midfielderka qaybta dhexe ugu ciyaaro, oo runtii kubado badan Manchester ka burburiyey ama ka hor istaagay inay muxuu ahaa ay socosiyaan halka difaaca ee qadka dambe ee dhaxa ugu ciyaarana ee Gabriel asigana uu noqday runtii xindig ee qaybta dambe ee difaaca aad ugu dhax muuqday weerar badan oo muxuu ahaa Manchester ay soo qaadinay ka hor istaagay weerarayaanadii Manchester sida muxuu ahaa Fernandes iyo Rashfordne muxuu ahaa shaatiga la gashay ama muxuu ahaa awooda kari waayeen inay muxuu ahaa isku dhuftaan Bruneyadii ay sameeyeen jireen
inkastoo kooxda kubadda cagta Arsenal ay gool ka gaartay kooxda kubadda cagta Manchester United haddana uma eka Arsenalshi uu leelin jiray Arsene Wenger wayhi ay Manchester United ka badin jirtay waxaa dad fara badan haatan ay hadal hayaan ciyaarihan Mesut Ozil oo ka maqan kooxda kubadda cagta Arsenal uu leeyahay hadii xidigaasi garoonka la soo gelin lahaa ay weeraryahanada orodka badan ee Arsenal iyo qadkeeda dhexiyo difaaceeda oo la wanaajiyay waxay suura gelin lahayd Bruneyga Arsenal lagu yaqaanay inay mar kale soo bandhigto waa tahay dhegeystayaalinta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadkan inta aynu mar kale dib u kulmi doono waa mascado idila sidaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mascado oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha.
haatana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha.
Oh my.